Assalomu alaykum. Mana endi bugun makkajo'xorining foydali xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Makkajo'xorining foydali xususiyatlari juda ko'p. Balki shuning uchun ham uning umri uzoq asrlarga tengdir. Balki qachonlardir makkajo'xori donining xushxo'rligi kishilar diqqatini o'ziga tortgandir. Fan va texnikaning rivojlanishi esa shubhasiz uning imkoniyatlari va foydalanish yo'llarini yanada kengaytirgan. Sanoatimizda makkajo'xordan makkajo'xori uni, makkajo'xori krupasi, kraxmal makkajo'xori yaproqchalari, oshxona siropi, mikroorganizmlarni o'stiruvchi makkajo'xori estrakti, quritilgan makkajo'xordan tayyorlangan xushbo'y va chanqov bosti ichimliklar.
Ba'zi odamlar deyarli har kuni tashqi quloq yo'lini sochiq uchi bilan, gugurt cho'piga paxta o'rab yoki soch to'g'nog'ichi bilan tozalaydilar. Buning natijasida tiqinni ishlab chiqaruvchi bezlar ta'sirlanadi va bezlarning faoliyati kuchayib boradi. Bundan tashqari, quloq ichini tozalayotgan vaqtda yig'ilgan kir tiqini ichkariga itarib yuboriladi. Natijada uning tashqariga siljib chiqishi buziladi yoki umuman chiqmay qoladi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, yuvinganda yoki cho'milganda tashqi quloq yo'liga tushgan sovundan kir yumshab, suyuq holatga kelib, tashqi quloq yo'lining ichki qismiga siljiydi. Suvning bug'lanishi natijasida tiqin joyida qotib qoladi. Ko'pchilik holatda tashqi quloq yo'liga suv kirganda tiqin bukib, kattalashib, tashqi quloq yo'lini butunlay berkitib qo'yadi. Shu tufayli quloq yaxshi eshitmaydi.
Ammo shuni aytib o'tishimiz kerakki, o'tmishda kartoshka ham unchalik ommalashmagan edi. Hozir esa hech kim kartoshkasiz ro'zg'orini bus-butun deb hisoblamaydi. Biz kilogramm makkajo'xori donidan 500 gramm un va 200 gramm manni tipidagi krupa yoki 700 gramm yuqori navli un, 650-680 gramm kraxmal, 25 gramm yog, 70 gramm fitin va 12 gramm ikazit olish mumkin. Makkajo'xori tarkibida kraxmal, oqsil, xom yog, fitin va boshqa organik birikmalar mavjud. Qandli makkajo'xori donidan asosan konservalar tayyorlanadi. Boshqa navlardan esa kraxmal olinadi. Makkajo'xordan olingan kraxmal pazandachilikda, nonvoylikda va kolbasa tayyorlashda ishlatiladi. Oliy nav makkajo'xori kraxmaldan suniy sago, ya'ni yorma ishlab chiqariladi. Qaynatilgan sagoni kasha va pirog masallig'i sifatida qo'llash mumkin.
Agar quloqdan yerni oqqan bo'lsa, tiqinni quloqdan maxsus asboblar yordamida olish kerak bo'ladi. Tashqi quloq yo'lini har kuni kirdan tozalab turish mumkin emas. Haftada 1-2 marta yuzi tozalansa bo'ldi. Aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Har safar bizning eshitirishimizni tinglab boring. Hayotingiz uchun sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz.